redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Veliko stvari se lahko počne pred pustnim vikendom. Lahko protestirate proti klasičnemu miška čistilka bolniška sestra kostumu, pečete krofe, šivate na tisočih bršljanovih listov na blago kot v cerknem, se poučite o škoromatih, sanjarite o 70-kilogramskih kurentih ali pa iščete navdih v slovenskih folklornih junakih. Danes dopoldne je v njih razpravljal Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU na znanstvenem simpoziju o folklornih junakih. Kakšna je njihova vloga danes, smo povprašali enega izmed predavateljev, doktorja Božidarja Jezernika.
Ja, danes se je njihova vloga precej zmanjšala, dala bolj stvar preteklosti, zamenjali so jo novi junaki. To so junaki iz popularne glasbe, iz športa, reality showov in takšnih stvari, pa seveda politiki drugih junakov danes, tako rekoč, na slovenskem ni več.
Folklorni junaki imajo različne podobe. Ali imajo tudi temno plat?
Eden največjih, najpomembnejših junakov slovenske folklore, kralj Matjaž, ima dve podobi. Po eni podobi spi pod goro in ko bo prišel nazaj, bo prinesel vse najboljše, vse najlepše, mir na zemlji, osvoboditev in tako naprej, nastopila bo skratka zlata doba. Po drugi podobi pa ta isti kralj Matjaž spi pod neko goro in ko se bo vrnil, bo prinesel razdejanje, kaos in bo naznano konec sveta. Se pravi, gre za dve popolnoma nasprotni si podobi, tako ideje ima ta ime kralj Matjaž.
Lahko pa ste uporniški podpornik zime in se spustom sploh ne ukvarjate. V tem primeru lahko barvitost v sivi petek odtisne razstava Zini, sodobna zinovska produkcija. Tiskani zini še vedno obstajajo kljub sodobnim tehnologijam, pojavljajo pa se z novimi avtorskimi vsebinami. Kaj točno so zini, smo povprašali kustosa Božidarja Zrinskega.
Zin je v bistvu publikacija, tiskovina, ki jo avtori največkrat naredijo sami, bazira predvsem na likovnem izražanju, ki temelji na risbi, na seveda so prisotni tudi določeni teksti, lahko so razne besedila ali fotografije tudi umeščeni v zine. Predvsem je pa zanimivo to, da pač uporabljajo različne tehnike reproduciranja, kot je recimo fotokopija, preprosti tiski, kot so recimo rizoprinti, ali pa nekateri zinari uporabljajo tudi v bistvu klasične grafične tehnike, kot so sitotisk ali pa šablonski tisk ali pa recimo razne verzije globokega tiska.
Fanzinovska kultura, vezana na subkulturo, je bila v Sloveniji razvita že na začetku 80-ih let. Po letu 2000 je prišlo do spremembe in preoblikovala se je v produkcijo zinov. Kako se ta razlikuje od fanzinovske?
V bistvu ta sodobna produkcija bolj temelji na nekem osebnem, intimnem izražanju, ki temelji bolj na nekih vizualnih zamislih, ki jih avtori zasledujejo, ali so to neki komentarji na tudi aktualne družbene dogodke. Veliko manj je pa tega nekega klasičnega informiranja in bi lahko rekli neke politične ali neke družbene angažiranosti v tem smislu, kakor smo pač fanzine poznali v preteklosti.
Tudi razstava v zinih se je odprla bolj zgodaj, tako da si jo je že možno ogledati v Mednarodnem grafičnem likovnem centru do konca maja. Seveda pa imamo še kaj za kulturne novice. Brez junakov in gradov, le Vodnikova domačija in dogodek, kaj vse gre lahko v kampanjah narobe. Ob 6 se bo v angleščini razpravljalo in izpostavilo 3 kampanje. Kampanjo za državnozborske volitve po Demosa in Izkjerde Unide, kampanjo za izenačitev pravic istospolnih in raznospolnih partnerjev protiv in kampanjo proti vstopu Slovenije v NATO. Lahko pa ste vseeno zvesti pustniku in pričnete kampanjo antijunaškega kralja Matjaža. V predpustnem vzdušju je kulturne novice pripravila Tjaša.